بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمدي اسمي يجد سانكت بيتربورغدان خط يولغانلر وأهل كتابلارنين إدش تواغلردن فايدانانش حقدا سورغانلر بز روسيا دا إشليمز بر آي بر جايدا ينا بر آي باشقا جايدا Bu yerdagi idish tovoqlar bizni shubhaga solyapti. Bu idish tovoqlarni 7 marta qatron qilib, 8-sida tuproq bilan tozalasa halol bo'ladimi, deb so'raganlar. Mana shu mavzuda kelgan hadislarga murojaat qilamiz. Abu Davud rivoyat qilgan sahih hadis Abu Sa'labadan keltiriladi. Annahu sa'ala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qala inna nujawiru ahlal kitob وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر أبو ثعلبة أيتدلر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دن اكش سوردلر بز أهل كتابلرگه قوشنه بولب يشايمز ولر يسا وزارين قازانلرده چوشقا گوشتنه پشردلر و عراق ايچدلر ايدشلرده يعني منا شو ايدشلردن فايدلانش قنده بولده ديگه معناده سوردلر پیغمبر صلى الله عليه وسلم aytdilar in vajadtum ghayraha fakulu fiha washrabu va in lam tajidu ghayraha farhaduha bil ma'i va kulu washrabu agar o'sha idishlardan boshqasini topish imkoniyat bo'lsa o'sha boshqasida yeb ichingiz agar boshqasini topish mumkin bo'lmasa unda o'sha idishlarni suv bilan yuvib tashlab keyin yeb ichingiz dedilar xuddi mana shu hadis imom buxoriyda ham kelgan Endi ulamolar bu hadislarning sharhida aytadilar. Qala an-Navaviy al-muradu bil aniyati fi hadis Abi Sa'laba aniyatu man yatbakhu fiha lahm al-khinzir wa yashrabu fiha al-khamr. Mana shu so'ralayotgan idishlar bu o'zining idishida cho'chqa go'shtini pishiradigan yoki aroq ichadigan odamlarning idishi haqida so'ralayapti. Bu hadisda mana shu ochiq aytilgan deydilar. Ammo ulamolarning idishlardan kofirlarning idishlari degan masalada ko'zda tutganlari shu bo'ladiki, najosatga ishlatilgan emas, najosatga harom iflos narsaga ishlatilmagan idish bo'lsa, kofirlarning idishlari, ahli kitoblarning idishlari fa'innahu yajuz isti'maluha walau lam tughsal 'indahum. Uni yuvilmasdan ishlatish ham joiz. Ya'ni xuddi musulmonning idishi kabi sanaladi kofirning idishi ham agar u najosatga ishlatilgan bo'lmasa. Ya'ni cho'chqa pishirib yemagan yoki uning go'shtini solib yegan emas, aroq ichgan emas, unday narsalarga ishlatgan bo'lmasa, u idish demak musulmonning idishi kabi sanaladi. Undan bemalol foydalanish mumkin. Ammo shunday najos narsani ishlatgan najos narsani yeyishda, pishirishda ishlatgan idish bo'lsa, unda albatta yuvib keyin ishlatish joiz bo'ladi agar boshqasi bo'lmasa. Ulamolar yana boshqa idish bo'lganda ham, demak, shuni yuvib ishlatish joiz ekanligini ham bayon qilishgan. Qancha yuvish, necha marta yuvish masalasiga keladigan bo'lsak, 3 marta, ya'ni toza bo'lguncha 3 martada odatda shunday kirlangan narsalar biror bir nopok narsa tegib qolsa yuvilganda 3 martada pok bo'ladi. Agar 3 marta yuvganda ham pok bo'lmagani aniq bo'lsa, unda ko'proq yuviladi, to pok bo'lsa bo'guncha yuviladi. Pokligi 3 ta alomat bilan bilinadi, ya'ni hidi, rangi, agar suvga nisbatan aytilgan, demak suvning hidi, rangi, mazasi buzilsa nopok bo'ladi suyuq narsalar. Bu yerda ham idishga shunday rangi tekkan yoki hidi kelib turgan bo'lsa, o'sha narsalarning alomatlarini ketkaziladi, ketkazguncha yuviladi. Shu ko'pincha 3 marta bilan o'sha narsalar ketadi. Ammo qatron qilish, 7 marta yuvish, 8-sida turpoq bilan yuvish degan masala kelmagan. Balki 7 marta yuvib, shuning birinchisida turpoq bilan yuvish haqida hadis kelgan. It tekkan idishni 7 marta yuvish haqida hadis kelgan. Shunda birinchisida turpoq bilan yuvish yoki 7-sida turpoq bilan yuvish haqida so'zlar bor. Lekin bu borada ham mazhablar o'rtasida farq bor. Ulamolar 3 marta yuvganda pok bo'ladi deganlar ham bor. It tekkan bo'lsa, o'sha masalada tashdid qilingan, qattiqroq turilgan itning itning suvlagi tekkan narsalar, idishlarning najosligi boshqalarga qaraganda qattiqroq olingan. Ammo umumiy tarzda olinadigan bo'lsa, demak, kofirlarning idishlari agar harom narsa yeyilgan bo'lmasa, najosga haromga ishlatilgan bo'lmasa, u oddiy idish sifatida qaraladi. Agar najos tekkan o'shanday harom narsani yeyishgan, ichishgan bo'lsa, uni 3 marta yuvish bilan pok bo'ladi. Vallohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.